Сиз Азаттык радиосун тыңдап баштадыңыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта 2024 жылы Кыргызстанда эмнелер күтүлөт? Кандай олуттуу өзгөрүүлөр жана кыйынчылыктар болушу мүмкүн?
Мен ойлойм, кыргыз өкмөтү менде болгон маалымат боюнча ушул төрт көчө менен Воруктун тегерегинде жолду бирге байлап биздин өкмөт ошону чечкенге аракеттенип атат. Бул мурда деле талкууланып 3-4 варианттын ичинде бул вариант болчу.
Ошондой эле 2023 жылдын 5 негизги технологиялык жаңылыктары тууралуу айтып беребиз.
This technology revolution will elevate everyone.
Бул технологиялык революция баарын алдыга карай жылдырат, бирок баарынан дагы жакырларга жардамы көбүрөөк кет. Маселен, азыр мыкты медициналык тейлөө дүйнөдөгү колунда жокторго жеткиликтүү эмес болушу мүмкүн.
Мына ушул эки темага кеңири токтолобуз, андан тышкары жаңылыктар түрмөгү бар. Азаттык менен болуңуз. 6-январь кечки уктуруубузду баштайбыз. Аны мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Алгач жаңылыктар топтомун Эленора Бейшенбек кызынан угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Башкы прокуратура абакта каза тапкан Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдылдаевдин өлүмүнө байланыштуу тергөөгө чейинки текшерүү иштерин баштады. Анын жыйынтыгы менен кызмат адамдарынын аракеттерине юридикалык баа берилерин билдирди. Мунун алдында ЛТР Абдылдаевдин акыркы мүнөттөрү деген видео сюжет көрсөткөн. Анда абактын жетекчиси Кайрат Рымбеков Абдылдаевдин мерт болгону 5-январда таңгамал аныкталганын айткан.
Примерный диагнозу боюнча расстройство личности деп келген бизге. Кабыл алганбыз, многопрофильный отделенияга жайгаштырганбыз. Аякта болсо дарысын, лечениясын как положено алды. Анан бизден администрациядан бир нерсени суранган, ушу тиги территориянын ичинен кичинекей эмерге чуркап турсак болобу деп. Тер чыкканда ушуну эс алып калып атам, башым тынчып калып атат деген сөздөрдү айтып атканбыз. Тагыраак айтканда 5-15 такталып атат асынып алгандыгы боюнча. Асынып алган жип эмеси болуп калды, тиги полотенцасы болуп калды, анан электро чайниктин шнуру болуп калды.
Мунун алдында маркумдун жакындары окуяны териштирүүнү талап кылган. Абдылаевдин кызы атасынын саламаттыгы жакшы болгонун айтып, бирок эмне себептен номер 1 абактан 31 түзөтүү мекемесине которулганы сыяктуу ар кандай шектүү жагдайлар көп болуп жатканын билдирген. Абдылаевдин өлүмүнө байланыштуу ички иликтөө жүрүп жатат. Юстиция министрлиги болсо атайын комиссия түзгөн. Милиция дагы тергөөгө чейинки териштирүү баштаган. Атайын кызмат аны диний кастыкты козуткан деген шек менен 15 декабрда камакка алган. Ал бир канча жолу президенттик шайлоого катышкан жана соңкусунда дебаттардын биринде ошол маалдагы талапкер Садыр Жапаровду сынга алган. Непалда бийлик жарандарына Орусия менен Украинага барып иштөөгө уруксат берүүнү убактылуу токтотту. Мунун алдында Украинадагы согушка орус тараптан катышкан бири дегенде 10 непалдык мерт болгону ачыкка чыккан. Рейтерс агенттиги Орусиянын коргоо министрлиги менен 200 чукул жаран келишимге кол койгонун, ошол эле маалда дагы 100 адамдын дайыны чыкпай жатканын жазды. Расмий маалыматка ылайык, соңку 2 жылда Орусияда иштөөгө 800 көп кишиге уруксат берилген. Украинада канча непалдык жаран бар экени тууралуу маалымат жок. Өткөн айдын башында Непалдын полициясы жумушсуз жарандарды Орусияга жөнөтүүгө шек саналган 10 киши кармалганын билдирген. Анын алдында Непалдын бийлиги Москваны жарандарын орус армиясынан жалдабоого чакырган. Москва бул маалыматтарга комментарий берген эмес. Рейтерс Непалдын жалданма аскерлери жакшы машыккан, мыкты согуштук чеберчилиги менен белгилүү болорун муну алар Британия жана Индия армияларында далилдегенин жазган. Ал мамлекеттер менен Непалдын тиешелүү келишими бар, Орусия менен түзүлгөн эмес. Орусиянын коргоо министрлиги аннексияланган Крымдын үстүнөн 4 ракета жок кылынганын билдирди. Мекеме чабуул 6-январга караган түнү болгонун, ошол маалда 1 саатта Крым көпүрөсүндөгү кыймыл токтотулганын маалымдады. Украинага кыктаган телеграм каналдар Евпатория жана Орусия колдонгон Саки аскердик аэродрому жайгашкан Новофедоровка райондорунда жаралуулар болгонун жазышты. Украинанын аскер аба күчтөрүнүн колбашчысы Николай Олещук телеграм каналына украин жоокерлери аталган аэродромдогу командалык бекетке чабуул жасаганын билдирди. Москва бул тууралуу комментарий берген жок. Орусия 5-январда дагы Крымга чабуул жасалып 10 ракета атып түшүрүлгөнүн согуш маалында бул маалыматтарды бейтарап булактардан тактоо мүмкүн эмес. Социалдык фонд эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна чогулган каражатты президенттин иш башкармалыгына өткөрүп берди. Мындай токтомго өкмөт башчы Акылбек Жапаров 28 декабрда кол койгон. Ноябрда президент Садыр Жапаров 2028 жылга чейин кесиптик кошундар федерациясына эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондунун эсебинен санаторийлерге жолдомо берүүгө мораторий киргизген. Анын жарлыгында фондко түшкөн акча мындан ары санаторийлердин курулушуна, аларды оңдоого материалдык техникалык базасын жакшы жакшыртууга жумшалары жазылган. Кесиптик кошунар федерациясына алардын менчигинде турган санаториялык курорттук мекемелердин баарын президенттин иш башкармалыгына убактылуу акысыз пайдаланууга берүү сунушталган. Садыр Жапаров анын алдында бул федерациянын ишин сынга алган. Башкы прокуратура менен эсеп палатасына мыйзамсыз сатылган объектилер менен жерлерди иретке келтирүүнү тапшырган. Өзбекстанда сот жөтөлгө каршы док бир Макс Сировуна уланган балдардын ишин кароону бир айлык тыныгуудан кейин кайра жанданды. Ташкент шаардык сотунда 5 январдагы процессте 18 бала майып болуп калганы, дарыдан ууланып мерт болгондордун саны 69 жеткени белгилүү болду. Дагы 2 кишиге айып тагылганы, кылмышка шектүүлөрдүн саны 23 болгону айтылды. Өзбекстанда индиялык Марион Байотек компаниясы чыгарган док бир Макс сиробун ичкендер ууланып жатканы 2022 жылдын аягынан тартып белгилүү боло баштаган. Өлкөнүн коопсуздук кызматы кылмыш ишин козгоп, бир катар жооптуу кызматтагы адамдар кармалганын билдирген. Бул окуядан улам Кыргызстанда дагы бул дарыны сатууга убактылуу тыюу салынган. Кыргызстанда эмгек министрлиги аркылуу былтыр 13 000 ашык адам чет өлкөлөрдө жумушка орношту. Аталган министрликтин билдиришинче, ал жарандардын баары алдын ала окуудан өттү. Өткөн айда Кыргызстандан Британия элчиси Николас Боулер азаттыкка курган маегинде 2023 жылы 10 000 кыргызстандык Британияда утурумдук жумуштарга барып иштеп келгенин билдирген. Лондон кыргызстандык жарандарга утурумдук жумуштарга квота берүүнү 2022 жылы баштаган. 7 000 000 калкы бар Кыргызстандын 1.5 000 000 жараны учурда чет мамлекеттерде иштеп окуп жүрөт, алардын басымдуу бөлүгү Орусияда.
Жаңылыктар топтому менен микрофондо Эленора Бешимбек кызы болду. Рахмат. Кабарлардын толук мазмуну Азаттыктын сайтында бар. Ыңгайлуу болуш үчүн Азаттыктын тиркемесин Google Play жана App Store'дон көчүрүп алсаңыз болот. Кыргыз бийлиги жаңырган жылда ири долбоорлор ишке ашарын, экономикада көрсөткүчтөр жакшырарын убада кылууда. Президент Садыр Жапаров өлкө эгемендик алгандан бери баш ооруга айланып, бир нече жаңжалга себеп болгон кыргыз тажик чек арасы такталарын убада кылды. Бийликтин мындай оптимисттик пландарына карабай, жаңы жылда бир катар чечилбеген маселе сыноолор турат. Алардын арасында кемпир-абат иши, салык реформасын аягына чыгаруу, оппозиция менен мамиле, буга чейин убада кылган ири долбоорлорду аягына чыгаруу. 2024 жылы Кыргызстанда эмнелер күтүп турат өлкөнү? Түмөнбай Абзинаби уулу тизмектеп көрдү.
2024 жылдагы маанилүү чечимдердин бири кыргыз тажик чек арасын тактоо болуп турат. Президент Садыр Жапаров баш болуп, узаган жылда Тажикстандын жетекчилиги менен бул маселеде мунаса табылганын, жаз айларына чейин толук такталып калышы мүмкүн экенин билдирип келет. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстандын кесиптеши Саймин Ятимов менен жолугушкандан кийинки биргелешкен билдирүүдө тараптар чек араны тактоодогу принципиалдуу маселелер боюнча орток пикир табылганын, чек аранын 90% макулдашылганын айткан. Ташиевдин сөзүнө таянсак, Лейлек району дээрлик толугу менен Баткендеги Карабак, Лаккон аймагы жана Өзбекстан Тажикстан менен бириккен жерде такташуу аяктаганын айтууга болот. Ошондо эки өлкө үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон төрт көчө аймагы Варух, Кожалы жолу жана ушунун тегерегиндеги маселелер калган. Соңку жылдары кескин курчуп, бир нече жолу адам өлүмү менен коштолгон жаңжалдарга себеп болгон кыргыз тажик чек арасын тактоо абдан маанилүү. Эгер ал ишке ашса, стратегиялык чечимдердин бири болот. Бирок эки өлкөнүн бийлиги утур-утур бир нече чакырым чек ара такталганын жарыялаганы менен тигил же бул тилкелер кандайча такталганы, шахмат түрүндө жайгашкан айылдардагы талаштуу аймактар кандай чечилгени боюнча кеңири маалымат бериле элек. Чек ара кызматынын мурдагы жетекчиси генерал Токон Мамытов чек арада тараптар мунаса таба элек 10% аймак төрт көчө жана Воруктун айланасында экенин айтууда.
Мен ойлойм, кыргыз өкмөтү менде болгон маалымат боюнча ушул төрт көчө менен Воруктун тегерегинде жолду бирге байлап биздин өкмөт ошону чечкенге аракеттенип атат. Бул мурдагы эле талкууланып ушул вариант бир 3-4 варианттын ичинде бул вариант болчу.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. 2002 жылдан 2020 жылдарга чейин чек аранын 519 чакырымы такталса, 2022 жылы эки өлкөнүн президенттери жолукканда жалпысынан 664 чакырым тилке боюнча орток пикир бар экенин ырасташкан. Андан кийин жумушчу топтордун протоколдору мунаса табылган жерлердин аянтын улам кеңейтип келүүдө. Тажикстан менен чек араны тактоо кыргыз бийлиги үчүн дагы бир сыноо болгону турат. Анын үстүнө чек ара комиссиялары кабыл алган чечимди жергиликтүү тургундар кандай кабыл алары белгисиз. кыргыз бийлиги бул маселеде өз позициясына катуу турарын бир жыл мурдагы кыргыз өзбек чек арасын тактоодогу окуялар кемпиреп атышы көрсөттү. Бул жөнүндө дагы сөз кылабыз. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков кандай чечим кабыл алынбасын коомчулуктун да пикири эске алынышы керектигин белгилейт.
Андай болбойт деп мен ишенем. Анткени бул эле бир тупик да. Азыр мисалы камалды же айыптагандар соттоп иш кыйын, бошотолу десе башкача бир жагдай. Эми жакшы маселе жакшылык менен чечилишин каалайт элем. Эч ким андан жабыр тартып, камакка түшүп, бир үй бүлөлөр кызмат болбогондой болуп жакшы чечилсе экен деген ниет тилек. Тажикстан менен маселе чек араны чечкенде абдан бир кылдык болсо керек. Ошол эле мезгилде бул узак мөөнөттөгү тынчтык өтө маанилүү процесс.
Бийлик Тажикстан менен чек арасын тактоо ишин аягына чыгарса, Кыргызстан бардык коңшулар менен болгон чек ара маселесине чекит койгон болот. Бул маселе жалпы Борбор Азия өлкөлөрүнүн мамилесине да таасир этиши мүмкүн. Тажикстандагы Социал-демократиялык партиянын төрагасынын орун басары, юридик илимдеринин доктору, талдоочу Шакирчон Хакимов чек аранын такталышы аймактын коопсуздугу үчүн дагы маанилүү экендигин белгиледи.
Должен заметить, что один из
стратегиялык маанидеги долбоорлорду, айрыкча экономикалык, инвестициялык программаларды ишке ашыруу мамлекеттик чек аранын такталышынан да көз каранды. Чек аранын такталышы эки өлкөнүн эле эмес, аймак үчүн өзгөчө мааниге ээ. Азыркы учурда саясий институттар жана жарандык уюмдар да бул маселенин чечилишине кызыктар болуп турат.
Жогоруда белгиленгенде кемпиреп атышы боюнча камакта жаткан жана үй камагында жүргөн 30га жакын саясатчы, активисттердин ишин кароо быйыл да уланат. Кыргыз бийлиги Өзбекстан менен чек араны такташып жаткан маалда алар кемпиреп ат суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы чыгышкан. Ички иштер министрлиги саясатчы активисттерди 2022 жылы октябрда кармап, бийликти басып алууга аракет кылган деген айып койгон. Тергөө иши узак созулуп, 8 айдан кийин былтыр июнь айында сотко өткөн. Кылмыш ишине жашыруун гриф коюлуп, соттук отурумдар жабык өтүп келет. Кармалгандардын 16-сы үй камагына чыкса, 11-и тергөө убагында отурат. Үй камагына чыккандар да өлкөдөгү коомдук саясий процесстер тууралуу мурдагыдай пикир билдирүүдөн карманып калышкан. Ал арада жогорку кеңештеги жалгыз оппозициячы бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровду Бишкек шаардык соту 9 февралга чейин абакта калтырды. Бийликке ачык сын айтып келген саясатчы 2 сентябрда кармалып, Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө убагына киргизилген. Ага кыргыз тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009 жылы протоколго кол койгону үчүн мамлекеттик чыккынчылык деген берени менен айып тагылган. Бул окуялар бийлик менен оппозициянын мамилесин жалпы коомдогу консенсус табуу аракети боюнча жараяндарга жаңырган жылы таасир этиши мүмкүн. Азырынча президент жана анын айланасы бул маселелерде өзүнүкүн бербей, позициясын өзгөртүүгө даяр экени байкалбайт. Бирок Жогорку кеңештин депутаты Гуля Кожокулова бийлик оппозицияга болгон көз карашын өзгөртүшү керек деп эсептейт.
Оппозиция мамлекеттин душманы эмес, болгону башкача ойлонгон жарандар. Оппозиция мыйзамдарды бузбайт. Келерки жылы бийлик өзүнүн позициясын кайра карап чыгат деп ойлойм. Биз каалайбызбы, жокпу, оппозиция болот. Бул нормалдуу көрүнүш. Өткөн жылы оор болду. Өлкө тарыхында эң көп камоолор болду. Жаңы жылда мыйзам үстөмдүгү орноп, баш мыйзамда эле жазылган бойдон калбай, иш жүзүндө да ал нормалар ишке ашышы керек деп ойлойм. Баарыбыздын каалаганыбыз бир, максатыбыз да бир. Күчтүү экономикасы бар өлкөнү куруу, мыйзам үстөмдүгүнө таянылышы шарт.
Экономическое сильное государство это когда оно будет основано на законе. Это в первую очередь правовое государство.
Азаттык социалдык тармактарга пикирин билдирген, билдирүүлөрдү бөлүшкөн үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголуп, же жазага тартылган 30га чукул жарандын тизмесин аныктады. Алардын 25-ине кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандык, бийликти күч менен басып алууга чакырыктар, расалык, этностук, улуттук, диний же аймактар аралык кастыкты козутуу, экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу беренелер менен иш козгогон. 4 киши суракка чакырылып эскертүү алган. Сот Бишкек шаарында тынч митингдерди өткөрүүгө салган тыюунун мөөнөтүн улам узартып келе жатат. Ошондо тынч митинг акцияларды Борбор калаадагы Горький гүл багында гана өткөрүүгө уруксат. Ушул окуялардын өнүгүшүн эске алганда, быйыл бийликтин оппозицияга, өзүнүн ишин сындагандарга карата мамилеси кандай болот деген суроо актуалдуу болуп турат. Борбор Азиянын өнүгүү жана тынчтык институту фондунун жетекчиси Бакытбек Жумагулов Кыргызстанда бийлик бутактарында президент башкарган аткаруу бийлиги күчтөнүп, сот жана мыйзам чыгаруучу болгон жогорку кеңештин ролунда маселе пайда болуп жатканын, мындай көйгөй саясаттагы оппозицияга да мүнөздүү экенин белгиледи.
Демократиялык институттарды өнүктүрүү боюнча комплекстүү түрдө иш аракеттер негизинен жалпак тил менен айтканда кылыш керек да. Ошолор кылынып атабы, кылынбай атабы бул белгисиз. Наоборот, мыйзамдар кабыл алуу процесси жүрүп атат. Коомдук жарандык уюмдардын жактардан жанагы мыйзам кабыл алуу боюнча маселе көтөрүлүп атат. Массалык маалымат каражаттар боюнча маселелер көтөрүлүп атат. Саясий активисттер боюнча, саясатчылар боюнча дагы ушундай маселелер көтөрүлүп атат. Ушу 24-нчү жылы ушул маселе мындай бир чоң көйгөй болуп бара-бара чыгып келатат да. Мындай бийлик тараптан оппозиция менен кандайдыр бир диалогалык площадкалар түзүлбөй турса, анда уже ал площадкага жоголгон сайын радикалдуу иш аракеттер жүрүшү мүмкүн да.
Жогоруда сөз болгон бейөкмөт уюмдардын ишин татаалдата турган айтылган чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш былтыр биринчи окууда кабыл алган. Экинчи элдик курултайда президент Садыр Жапаров да бул мыйзамдын кабыл алынышын кубаттай турганын билдирген. Буга удай эле президенттин администрациясы жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун даярдап, кийин бул документти жеткирип иштеп чыгуу үчүн медиа өкүлдөрү кирген жумушчу топ түзүлгөн. Кийин топтун өкүлдөрү берилген сунуштар эске алынбай калганын айтып чыгышкан. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдарды камтыма кылган бул мыйзам долбоорунун тагдыры быйыл чечилет. Министрлер кабинети Кыргызстандагы базарларга кассалык көзөмөл машинелерди орнотуу талабында быйыл июль айында киргизмей болгон. Жыл башынан тарта эле кире турган мындай талапты жарым жылга жылдырууну Дордой базарындагы соодагерлердин нааразылыгынан кийин президент Садыр Жапаров тапшырган. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев өкмөт бул чечимден баш тартпай турганын, базарларга ККМ аппараттарын киргизүү баары бир ишке аша турганын азаттыкка билдирди.
Жок, бул пока азыр жанагы временно, бирок аны токтотпойбуз, регистрация кылып кете беребиз. Баары бир бардык базарлар ККМ-ди колдонот. Буюрса июлдан баштап уже штрафтар салынып баштайт эгерде узман болсо. Ага чейин регистрациясын кылып пока эксперимент катары кете берет.
Былтыр ноябрда Бишкектеги жана өлкө аймагындагы ири базарлардын соодагерлери кассалык көзөмөл машиненин киришине каршылыгын билдирип, патент системасын калтырууну талап кылып, нааразылык акциясына чыгышкан. Өкмөт бул ыкма менен соодагерлердин соода жүгүртүүсүн ачык кылуу ниети бар экенин билдирсе, соодагерлер мындай салыктык талаптар алардын ишин татаалдата турганын жүйө келтиришкен. Ошентип, базарларга ККМ-ди киргизүү иши жарым жылга жылды. GIA Бизнес Ассоциациясынын аткаруучу директору Азамбек Жээнбай уулу өлкө экономикасы үчүн салык системасын жакшыртуудан да маанилүү иштер бар экенине токтолду.
Мамлекеттин негизги ролу бул эрежелерди так коюп бериш керек. Жарандардын ортосундагы мамилени жөнгө сала турган эреже, башка айтканда мыйзамдар кабыл алыныш керек. Мындай талаш тартыш, түшүнбөздүк болбой тургандай мына ошол эрежелерди гана коюп берсе салык дагы чогулат, экономика да алдыга жүрөт, бизнес дагы жөнгө салынмак да. Мамлекеттин кепилдиги болуш керек ишкерге. Ишкер чочулабаш керек өзүнүн акчасынан, мүлкүнөн, эркиндигинен кысым сезбеши керек да. Ошондо мындай эркин бизнес жүргүзүү болот. Эми бизде мындай ийгиликти эмнеден баалайбыз десек, мындай абройлуу эл аралык рейтингтер бар. Мына ошол эле рейтингтерден биздеги ошол эле сөз эркиндиги, бизнести жүргүзүү жеңилдиги кандай болуп атат, мисалы дуин бизнесине карап, ошондон карап туруп эле биз баалай алабыз да.
Салык кызматы көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу аракетинин арты менен былтыр 11 айда 226 миллиард сомго жакын салык жана камсыздандыруу төлөмдөрү чогулганын, бул сан былтыркы ушул мезгилден дээрлик 40 миллиард сомго көп экенин маалымдаган. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик кызматкерлердин маянасын көтөрүп, мектеп, бала бакча сыяктуу объектилер бюджетке түшкөн каражаттардын өсүшү менен курулуп жатканын, алдыда ушул стратегия менен иштөөнү уланта турганын айтып, чоң жетишкендиктер болоруна ишендирип келет. Ишкер Тилек Токтогазиев өкмөттүн көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу аракетин колдой турганын билдирип, бирок бул процесстин фонунда жеке мүлккө коркунуч жаралып жаткан жагдайларды белгиледи.
Ошол эле базарлардын бааларына, ижара жактарынан эсиңерде болуш керек. Жакында эле ломбардтар боюнча да ошондой чечимдерди чыгарып койду. Инвесторлор дагы кандайдыр бир так, бир эрежелерге таянып иштегиси келет. Өнчө ишкерлер үчүн келечекте туруктуу бир саясат жүргүзүлсө деген эле суроо талап ошондо да. Азырынча болсо белгисиз болот. Бүгүн ошо бийликтеги кишилердин настроениясынан, көңүлүнөн жараша чечимдер чыгарып коюлат.
Быйыл январда Садыр Жапаровдун бийликке келгенине туура 3 жыл толот. Бул мөөнөт президент буга чейинки убадаларынын аткарылышы боюнча отчет суроолорго жана натыйжасын көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Президент баш болгон бийлик түбөлдөрү бул убакыт аралыгында экономикада жылыш байкалып, 30 жылда болбогондой иштер аткарылып жатканын байма-бай айтып келет. Алардын катарында буга чейин жарсылган ири долбоорлор да бар. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев президенттик мөөнөттө 3 жыл жыйынтык көрсөтүүгө жетиштүү убакыт экенин белгиледи.
Эл аралык масштабта деле 3 жыл деген бул албетте толтура нерселер, толтура пландар, стратегиялар ишке ашып башташ керек. Анын жемишин элдер биле башташ керек, көрө башташ керек. Кыргызстанда 6 жылдык мөөнөт берилген, биринчи мөөнөтү. Президент Жапаровдун албетте толук кандуу бир натыйжа көрсөтө ала турган убакыты болду. Албетте биз натыйжа көрсөтө албады деп айтканыбыз туура эмес болот. Бирок жалпысынан ошол ар кандай ар жагына тарта берүү, туруктуу бир инвестициялык, туруктуу бир экономикалык, саясий багыттарда жигердүүлүк, стратегия байкалбаган.
Аймактагы дагы бир ири долбоор Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун салынышы да ушул жылы башталганы турат. Кыргыз өкмөтү бул долбоор Кыргызстанды туңгуюктан алып чыгып, деңизге чыгарчу жол табылат деп үмүт тартып турат. Экономикалык, саясий жактан да маанилүү долбоорго 2022 жылы сентябрда Самаркандта кол коюлуп, анын техникалык экономикалык негиздемеси даяр турат. Бул темир жолдун салынышына саясий жактан Орусия менен Казакстандын каршылыгы жана муну ким каржылайт деген эки маселе турган. Өкмөт былтыр ноябрда акча булактарын караштырып жатканын айткан. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев жогорудагы эки маселе боюнча тең мунаса табылганын өкмөттөн алган маалыматына таянып билдирди.
Кылчоо толук чечилген, Кытай тарап толук түрдө буну каржылай турган болгон, ал жактан маселе жок. 100% каржы маселеси чечилген маселе бул. Эми менин акыркы билишим боюнча, ушул акыркы сүйлөшүүлөрдүн негизинде туура белгилеп, туура максаттарды коюп, анан макулдуктар берилгенин мен айта алам да, курай эле деп. Ал жерде эч бир мындай основание же обоснование эмне үчүн жок дегенге келтире алган жок эч ким. Ошондуктан бул толук түрдө болушуна макулдугун алышкан.
Өкмөт темир жол долбоорунун каржы маселеси боюнча расмий маалымат бере элек.
Аталган өлкөлөрдүн ой кыялдары реалдуулукка айланып, дүйнө элин суктандырып, башкаларга үлгү боло алды. Демек биз дагы асман шаарын кура алабыз. Башкалардан эмне үмүт?
Бийлик узаган жылы Ысык Көл облусунда асман шаарынын курулушун баштап, 7-10 жыл ичинде 500-700 миң кишиге ылайыкташкан экологиялык калаа болоорун жарыя кылган. Мында шаарды эл аралык инвесторлор салары, мамлекет жерди бөлүп бергени, керектүү инфраструктура менен камсыз кылары айтылган. Бийликтин эң ири долбоору саналган бул шаардын курулушу тууралуу андан бери расмий маалымат берилди элек. Түмөнбаев Жанаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Жасалма интеллект 2023 жылы мейнстримге айланды. Катализатор албетте 2022 жылдын соңунда чыккан GPT чат болду. Бул жылы адамзат жасалма интеллект деген эмне? Аны кантип колдонуу керек? Жакшыбы же жаманбы деп түшүнүүгө аракет кылды. Индия айдын түштүк уюлуна конгон алгачкы мамлекет болуп калды. Ал эми 24-нчү жылы айга адам конору күтүлүүдө. Өткөн жылы болгон негизги илимий технологиялык жаңылыктарды тизмектеп, бул жылы эмне күтүлөрүн алдыда Элиза Кененбаева баяндайт.
G20
Жасалма интеллект боюнча дүрбөлөң 2023 жыл жаңыраары менен эле башталган. Өспүрүмдөр чат GPT-ден эссе жазып, үй тапшырмаларын аткартып баштаганда мектептер бул чат ботту жапырт блоктошту. Жасалма интеллекттин бул түрү музыка жаратып, адамдын добушун жасап, дагы толгон токой иштерди аткара алгандыктан жазуу, сүрөт тартуу, программалоо менен алектенгендердин жашоосуна дагы коркунуч жаралды. Мындан улам Голливуддагы актерлор менен сценарий жазуучулардын бир нече айга иш таштоосуна дагы түрткү болду. Айрым окумуштуулар жасалма интеллект адамзаттын келечегине коркунуч жаратаарын эскертип жиберишти. Башкалары бул кооптонуулар апыртылган дешүүдө. Чат GPT-ни ойлоп тапкан OpenAI компаниясынын негиздөөчүсү Сэм Альтман жасалма интеллекттин пайдасы жакырларга көбүрөөк тиет деген пикирде.
This technology revolution will elevate everyone.
Бул технологиялык революция баарын алдыга карай жылдырат. Бирок баарынан дагы жакырларга жардамы көбүрөөк тиет. Маселен, азыр мыкты медициналык тейлөө дүйнөдөгү колунда жокторго жеткиликтүү эмес болушу мүмкүн. Жасалма интеллекттин жардамы менен жакырлар мыкты медициналык кеңештерди бекер ала алышат. Билим берүү тармагын алсак деле ошондой. Азыр бир гана байлардын мыкты билим алууга шарты бар. Эгер биз билим берүүнү бекер деңгээлге жеткире алсак, бул байларга караганда жакырларга пайдалуураак болот.
At almost free that will help poor people more than rich people.
Күзүндө жасалма интеллекттин коопсуздугу боюнча Британияда ири жыйын өтүп, анын жыйынтыгында атайын декларация кабыл алынды. PitchBook порталынын статистикасына караганда 2023 жылы дүйнө жүзү боюнча жасалма интеллекти түзүү менен алектенген стартаптарга жалпысынан 21.4 миллиард доллар салынды. Салыштыра кеткенде 2022 жылы жалпысынан 5.1 миллиард доллар инвестицияланган. 2024 жылы айрымдар жасалма интеллект дагы өнүгөрүн айтышса, башкалары бул жылы анын айланасындагы уудуу бир аз басаңдарын божомолдошууда. 2024 жылдын соңунда OpenAI компаниясы чат GPT-5 чыгарары күтүлүүдө. Ал буга чейинки чат-ботторго караганда кыйла кенен мүмкүнчүлүктөргө ээ болоору маалым болду. Адистер ошондой эле Google компаниясы 2023 жылдын декабрь айында чыгарган Gemini чат-ботунун өнүгүүсүнө дагы тыкыр көз салышууда. Чат GPT-нин азырынча башка таандашы деп саналган бул чат-бот оор математикалык тапшырмаларды аткарып, аудиону текстке айлантып, суроолорго тагыраак жооп берет.
India is on the moon.
Быйыл Индия айдын түштүк уюлуна өз аппаратын кондурган алгачкы, ал эми жалпы эле айга конгон 4-түнчү мамлекет болду. Буга чейин мындай миссияны Советтер Союзу, АКШ жана Кытай гана ишке ашырган. Алардын аппараттары айдын экваторуна конуп келген.
Хамне во кия жо пэле.
Биз мурда бир да өлкө жасай элек нерсени ишке ашырдык. Бул жаңы Индия, тайманбас Индия, өз ишине берилген Индия.
Нирбик Бхарат. Жужару Бхарат.
Бул Индиянын өкмөт башчысы Нарендра Моди болду. Индиядан 2 күн мурда эле Орусиянын жарым кылымдан берки айга жасаган алгачкы миссиясы ишке ашпай калган. Индиядан озунуп айдын түштүк уюлуна биринчи болуп конууну көздөгөн Москванын Луна 25 космос кемеси айдын бетине кулап түшкөн. Айдын түштүк уюлуна кызыгуунун башкы себеби ал жакта муз түрүндөгү суу болушу мүмкүн. Андай болсо сууну химиялык жактан ажыратып, ракета үчүн отунга айланса болот. Айга болгон миссиялар 2024 жылы дагы уланары күтүлүүдө. 1970 жылдардан бери алгачкы жолу НАСА айга адам жиберүүнү көздөп жатат. Тактап айтканда, Артемида 2 миссиясынын алкагында Орион космос кемесинин бортунда 4 астронавт, 3 эркек жана 1 аял айды 10 күн ичинде айланып чыгышат. Муну менен алар кийинки Артемида 3 миссиясынын пайдубалын түптөшөт. Анын алкагында 2025 жылы айдын бетине 1 аял жана эркек астронавтты кондуруу планы иштелүүдө. Кытайдагы 2024 жылдын май айында өзүнүн Чанъе 6 миссиясын айга жөнөтүүнү көздөп жатат. Ал айдын бетиндеги кум шагылдардан үлгү алып келүүгө багытталат. Эгер операция ийгиликтүү ишке ашса, бул айдын аркы бетинен үлгү чогулткан биринчи миссия болуп калмакчы. Жапониянын 2024 жылга пландаган Martian Moons Exploration миссиясы Марстын Phobos жана Deimos спутниктерин электейт. Алардын кемеси Фобоска конуп, ал жактагы үлгүлөрдү чогултуп, жерге 2029 жылы кайтып келери күтүлүүдө.
Ушундай баян менен 6 январь ишемби күнкү коктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Ал эми режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуздар.